Ja, da vi tilbake med en ny episode av rapporten. Denne gangen har jeg med meg Benjamin Haskell fra Finit. Han har en ganske interessant bakgrunn og har nå grundet et selskap som hjelper boligkjøpere med egenkapitaldelen mot at de tar en liten stake i det, men gir fortsatt boligkjøperen den største parten av oppsiden på boligkjøpet. Men han skal komme tilbake til modellen og hvordan de da kan hjelpe boligkjøpere rent teknisk, men også hvordan investorer kan investere i disse prosjektene via et fond. Så dette er veldig spennende samtale. Up and coming startup som bare det. Jeg tror de har gjort proof of concept, som det heter. De har fungerende produkt i markedet og scaler nå opp. Så bare vent på den. Ser vi litt på markedet, det har vært ruskevær i aksjemarkedet nå de siste ukene, eller egentlig september. Det er kanskje ikke så rart, det er historisk sett den svakeste måneden. Jeg vet ikke helt hvorfor det, men det viser i hvert fall historikken. Folk kommer ut av ferie i august, må planlegge litt. Det er vel i påvente av liksom høstsesongen og kanskje en sterk avslutning av året, hvem vet. Det er i hvert fall en historisk sett svak måned og ofte litt ruskevær. Det som også driver litt usikkerhet her nå er at rentene stiger i USA. Jeg ser at boliglånsrenten har nådd 8% i visse banker. Hvis du ser på 10-årige statsobligasjoner, 10-årig rente, så inflasjonsjustert, altså det vil si etter at inflasjonen har justert opp avkastningen din, så får du nå 2% avkastning på 10-årige statsobligasjoner, det vil si at du tjener penger på å la pengene stå i trygge papirer. Og det er aldri bra for risikosentimentet for det brede markedet. Men det er mye penger på sidelinjene, det er mye som skjer på teknologifronten, både innenfor AI og forbruksvekst og SAS-selskaper, og ikke minst innenfor energikomplekset, som nå der energiprisene drar seg litt til, så at det skal være godnatta i aksjemarkedet har jeg heller ikke noe tro på. Men det var min lille rant rundt det. Så vil jeg også minne om forrige episode med Sverre Stensen i Ideators. Den har fått mange lyttere. Det er et spennende case. Jeg har også fått flere søkere på stillingen som de har ute i markedet. Er du interessert til å jobbe med Sverre Stensen og Ideators via YesBoss, så kan du ta kontakt på kontakt@yesboss.no eller logge deg inn på plattformen og gripe tak i oppdraget der. Og så er det noen som har stilt meg spørsmålet om hvordan YesBoss priser tjenestene sine. YesBoss er jo en plattform som kobler da oppdragsgivere og selgere. Så hvis du kan se for deg den tradisjonelle møtebukkeselskaper og salgshus på den ene enden, og så har du fast ansettelse på den andre enden, så ligger YesBoss sånn midt i. Her kan du sy til pakker der du kan leie selgere i en viss periode, du kan kjøpe de ut av kontrakt, eller du kan bygge et salgsteam der det primært er på no cure, no pay eller provisjonsbasert ansettelser. Og da koster det ikke så veldig mye, men risikoen er jo deretter. Så det er det. Da setter vi over til Benjamin Haskell. Ja, da sitter jeg her med Benjamin Haskell i Finit, eller hvordan uttaler du det? Finit?
Nei, riktig. Finit.
Finit? Ja, men det er bra. Har du det fint, Benjamin?
Det har vi. Det er jo sol i Oslo for en gang skyld også, så kan ikke klage. Det har
vært en lang periode med regnvær og dårlig vær nå.
Ja.
Ok, men når jeg skommer litt gjennom avisen og gjør litt research på dette her, så leser jeg at Finit skal hjelpe da unge boligkjøpere, eller unge, de som ikke har råd til bolig, eller primærbolig, med å komme seg inn på boligmarkedet. Kan du bare dra oss litt gjennom matten her?
Ja. Jo, tanken er jo at det er veldig mange potensielle boligkjøpere som mangler egenkapitalen. Da. Og som du vet, så er egenkapitalkravet 15%. Og det er det veldig mange som ikke har. Mange er heldige å få hjelp av mor eller far eller en bestemor eller et eller annet. Men så er det mange som ikke har den muligheten. Da. Så Finit er jo egentlig satt opp da for å hjelpe de som mangler noe av egenkapitalen. Og typisk da så kommer da de bidrar med 5% egenkapital selv. Vi hjelper de med de øvrige 10%, så vi sammen har 15% egenkapital. Og så låner de da resten, altså de 85% i banken med tradisjonelt boliglån.
Men dukker ikke det opp, sånn jeg bare fyller, så dukker ikke det opp som gjeld i regnestykket for banken? Eller blir det som stakeholder, flere dere panten går på litt på dere, eller hvordan?
Ja, det er jo det som er, ikke sant, for man kunne jo, noen tenker jo at, ok, er dette et forbrukslån? Er dette her et hybridlån, et andre prioritetslån eller noe? Men vi blir jo egentlig en deleier i boligen da. Så, men vi har det sånn at da boligkjøperen er den aktive eieren, og så er vi en passiv eier da. Men det begge disse partene får ut av det, er jo en del av den egenkapitalen som skapes i boligen. Så går det bra, så tjener begge penger. Går det dårlig, så taper begge penger. Og det er derfor at dette her på en måte er egenkapital, og ikke gjeld. Da.
Skjønner, så blir det som en aksjeinvestering, bare hybrid aksjeinvestering, exactly. Snarere enn det. Okay.
Ja.
Men, og da kan man jo regulere det med avtaler, selvfølgelig. Jeg vet ikke om dere har pantet. Men går det an å gradvis kjøpe seg opp, sånn at man flipper dere ut på sikt, hvis man eier, så man blir 100% eier selv? Eller?
Ja.
Ja,
og det er jo base case. Mm. Base case er jo, ok, si du kjøper en bolig med oss til 3 millioner da. Du kommer med 150.000, vi kommer med 300.000, og så låner du resten. Så etter du flytter inn her, så vil jo da potensielt prisen på boligen stige, og så betaler du avdrag også. Så begge de to elementene skaper jo på en måte en frisk egenkapital da, i den boligen, hvorav du beholder majoriteten, altså 60%, og vi minoriteten, altså 40%. Men hver eneste måned så kan du kjøpe oss ut til den gjeldende prisen. På andelene våre da, i den boligen.
Ja, hva gjelder, det vil si den er verdt i forhold til da, det er skapt av 40% egenkapital, og den andre, ok.
Ja, så hvis du kjøper med oss i dag, da, kanskje neste sommer, da, så får du feriepenger på 100.000, så har du lyst til å bruke 50.000 av de på å kjøpe oss ut litt. Da.
Ja,
da kan du kjøpe oss ut litt, og så kanskje sommeren etter så bruker du 50.000 til på å kjøpe oss ut litt, og så i år 3 så har du 15% egenkapital selv. Da går du til banken og sier hei, hei, jeg har vært snill og ordentlig gutt i mange år, og du ser at jeg har betjeningsevne og nå 15% egenkapital, så refinansierer du boliglånet og bruker det da til å kjøpe oss ut. Da. Det er sånn de aller fleste kommer til å realisere oss, og så vil jo noen eventuelt heller ønske å selge boligen. Da.
Altså, ja, eller bare bli sittende med som passiv. Da. De får jo en oppside, de føler at de tar del av, de føler de eier leiligheten. Mm. Er det ikke sånn... Folk skal vel på ferie og på byen og sånn.
Jo, som vi sier, ja. Men disse, altså, og det er jo det som er unikt da, ikke sant? Vi har jo allerede masse forskjellige kunder. Noen av de er jo leger og tjener 1,5 i året. Andre er elektriker og tjener 500.000 eller sykepleier, ikke sant? Så alle de vil jo ha helt forskjellige forutsetninger i forhold til hvordan de kjøper oss ut. Den legen som tjener 1,5, han kan jo spare litt penger, og så bare bruker han sparepengene til å kjøpe oss ut etter et år eller to. Da. Mens for eksempel sykepleieren som tjener 600.000, hun får nok ikke spart så mye ved siden av, så hun er avhengig av å skape den egenkapitalen i boligen og bruke den til å kjøpe oss ut. Da.
Men sånn av alle disse modellene, for nå driver de jo masse mye om den tredje boligsektoren, jeg vet at det er flere sånne der altså rent to earn, eller hva det heter.
Leie
til eie. Modeller så virker jo dette som det mest fair egentlig. Da. Det er jo... Eller hvordan skiller det, vet du hvordan de andre er organisert? Altså har Selvåg og Obos noe lignende ish, liksom?
Mm. Det er jo det som har blitt den store, altså, jeg burde vel egentlig vært på Arendalsuka, for der flagger de boligkjøpsmodeller høyt om dagen.
Ja.
Og det er veldig mye som skjer innenfor for dette feltet med boligkjøpsmodeller. Men jo, du har jo leie til eie, som nå sikkert 30 forskjellige boligbyggelag har, da. Og det er en litt annen setup egentlig da, hvor du egentlig inngår en leieavtale, og så har du da en opsjon på å kjøpe den boligen til en fastsatt pris da. Så hele verdiforslaget der er jo at opsjonen din skal, eller at reelle boligverdien da, skal overstige den opsjonen du har til å kjøpe den på. Ja,
hvis det over da 20 år dobler seg så...
Exactly. Så du har leie til eie, og så har du deleie, som Obos egentlig er den eneste leverandøren av, og så har du da finnet egenkapital da. Så alle disse tre boligkjøpsmodellene er liksom skrudd opp på litt forskjellige måter. Men vi mener jo i hvert fall at vi,
ja,
vi har den beste boligkjøpsmodellen, og den som er mest skalerbar. Da.
Ja, men i første øyekast, så bare korrigere meg hvis jeg tar feil, så altså, tenker jeg at den er altså, aller best egnet for oss som kortsiktig er keen på å komme seg inn i markedet kjapt, og så tenker at de kanskje får bonus eller avanserer økonomisk nærmeste 3 årene, da, og kjøper det ut igjen, sånn at det blir på en måte en sånn hybridfinansiering, det er ikke hybridlån, men at de liksom, de tar litt hjelp der, men så vet de at liksom om 3 år så har de lyst til å cashe dette ut. Ish. Nå vet jeg ikke om det er sant, og det er jo sikkert en hel rekke. Er det noen løpende kostnader på å ha det sånn med dere, til dere?
Nei.
Nei. Dere får da på en måte prinsipalen, pluss da 40% av verdiutviklingen på egenkapitalen.
Ja, når da du ønsker å kjøpe oss ut.
Ja, og kanskje... da blir det da en, ikke sant, det er jo sånn å løpe rundt med taksmenn, da, så det er jo liksom omgjør å få lavest mulig taks der, og så høyest mulig banking, ikke sant, det er sånn, men det er jo altså, det er en taksmann da, som, ja. Ja, som avgjør dette her, hvorvidt hva prisen er, og så.
Jeg er like, bare ikke en taksmann, men vi har jo da API-er mot tredjepartsleverandører
okay, av det, for eksempel,
verdsettelse da. Så hvis du kjøper deg en bolig i Nedre Slottsgate 8 da, så er det jo mark-to-market i verdien av den boligen hver måned, basert på eiendomsverdi da.
Ja. Så det er jo... snakker du med disse solgt.no-gutta, eller?
Ja,
de holder på med noen algoritmer rundt dette. Ja, jeg kan komme tilbake til, de kommer på podden senere på en annen tidspunkt.
Ja. Men det er som du sier, altså, det er for mange forskjellige, men ja, det er jo, alle boligkjøper har et insentiv til å kjøpe oss ut så raskt som mulig, fordi at vi tar en del av egenkapitalen. Men hvis alternativet ditt er å leie en bolig, så er det jo mye bedre å eie en bolig, bestemme over den selv, og beholde majoriteten av den egenkapitalen som blir skapt, kontra å leie. Da. Så det er på en måte alternativkosten til de fleste av våre kunder. Da.
Men hvordan er dere sirlige kunder da? Hva er liksom, altså, hvem får lån og ikke? Holdt å si? Det må jo, hvordan er det der? For dere må jo velge, dere må ha litt prosess der, regner med.
Ja, og det blir jo, vi har vår egen digitale prosess, så det er jo en digital søknadsskjema som kunden følger. Når de har fylt inn alt det, så kommer jo det inn i management-systemet vårt, og da har vi egentlig et scorecard. På litt like linje som en tradisjonell bank da, ville hatt et scorecard, så har vi et scorecard hvor vi ser på mange forskjellige parametre. Typisk da inntekten deres, hvordan jobber de, inntektshistorikk, kredittsjekk, belåningsgrad og så videre, og gjeldsgrad. Og så hvis scorecardet vårt lyser grønt, så innvilger vi da en investering, og så sender vi de videre til banken da, for å vurdere da, et boliglån. Da. Så gitt at vi sier ja, og banken sier ja, så har jo disse da, et finansieringsbevis til å gå og kjøpe en bolig. Da.
Og bankene er klarert med setupet deres, eller går de i banken da, og sier at dette er deres egenkapital, sånn 100%, eller det er jo det der, men ja.
Nei, vi samarbeider med en bank, ja, okay. BN Bank.
Ja. For de kjenner jo dere og vet setupet, ikke sant?
Exakt, for å unngå den problematikken der da. For du kan jo tenke deg denne stakkars sykepleieren, som får en investering fra Finit, og så skal hun løpe til masse forskjellige banker, masse forskjellige kunderådgivere, og alle kommer til å spørre bare, hva i all verden er dette, ikke sant?
Ja, du skjønner, jeg låter hybridkapital på deg.
Ja, det er sånn, know your customer, AML, jeg tror ikke det helt hadde, så det er mye enklere for å liksom tilby en komplett kundereise, og jobbe med en bank, og kanskje på sikt flere banker da.
Ja. Det er veldig, veldig spennende. Ok, greit. Og da, men det er jo, dette er jo kapitalkrevende på dere, ikke sant? Det er jo veldig, på en måte. Dere må jo deploye kapital og få avkastning på det i form av ikke realiserbart med en gang. Så er jo ikke det som velger når det realiseres heller.
Nei.
Til en viss grad. Og det finansierer dere, men i og med at dere har det på den måten, kan dere, for jeg regner med at dere skal hente noe egenkapital, eller har sikkert gjort det også, men kan dere ta obligasjoner på dette her også? Eller kan dere kjøre rentebærende gjeld på det etter hvert? Ja. Eller hvordan er det dere tenker ut kapitalstrukturen i selve Finit da?
For det er det som er kapitalstrukturen i Finit, det er jo, Finit blir jo da to selskaper. Du har et forvaltningsselskap, og så et boligfond da.
Ja, ok, jeg skjønner, det er sånn dere rigger da, som er sitt på investeringen. Så, for, ja.
Så det er boligfondet vårt, som egentlig da skal sitte, som skal investere i alle disse boligene, og få da en del av egenkapitalen som blir skapt. Men så sitter jo da Finit plattformselskapet, som en forvalter da. Så vi blir jo en plattform mellom da boligkjøpere som mangler egenkapital og boliginvestorer som har lyst på liksom verdens kuleste eksponering til det norske boligmarkedet. Da. Og det er jo litt sånn, du kan jo sammenligne det sikkert med Arctic og Pareto og Vika Project Finance. Veldig mange av de har jo et forvaltning, altså et management-selskap, men de sitter jo på kompetansen og skal liksom jobbe med det daglig og sånn, men det er ikke nødvendigvis riktig at kapitalen også skal komme fra det samme selskapet. Og vi tenker i hvert fall sånn at det er mye mer, mye bedre at den kapitalen kommer fra et boligfond med investorer som ønsker den type eksponering. Da.
Men etter hvert da, så, sånn 5-10 år down the line, så er det ikke nødvendigvis at det er eget fond. Det kan være andre fond som har lyst til å investere i det. Fond, det kan jo være andre. Dere kan jo pakke det sammen og selge det videre. Altså, det er jo mange modeller her.
Ja.
Så lenge det er sikret gode investeringer, på en måte.
Definitivt. Og det her er det som er litt kult, da. Jeg kommer jo fra bank og finans, og jeg jobbet 10 år med investment banking, både på gjeldssiden og egenkapitalsiden. Og det markedet her har jo ikke satt seg, ikke sant? Så du har ikke noe sånn der, sånn her gjør vi det, for det alltid gjort sånn. Her kan man bruke kreativiteten og bruke hodet til å prøve å finne de beste løsningene da. Så hvis du ser til USA nå, så securitiser de jo mye av dette, fordi det har blitt en mye større investeringsklasse da. I Tyskland så er det mer pensjonskapital som funder disse fondene, mens i Norge så kan det være at man må løse det litt annerledes, fordi liksom kapitalmarkedet her også ser annerledes ut da.
Ja, men det var egentlig bare mer sånn jeg tenkte på i startup-messig, så litt av hemsko deres er jo å få investorer inn i det fondet, ikke sant?
Mm.
Så hvis dere sitter med masse demand, og masse klarerte grønne kunder, og så sliter de med å reise i fondet, så kan dere gå og pitche andre jævla fond, liksom UBS i Genève kan jo sette av en egen som har boliginvestorer, så, så kan hekte på sin kapital der når dere, hvis du skjønner, mener, det er jo, dere kan jo være en sånn API for ulike fond og ta på de dere ønsker da.
Ja.
På et tidspunkt da, jeg bare brainstormer litt, ja, men dere har sikkert tenkt på det selv da, men det er jo ikke gitt at dere må hente absolutt alle pengene selv.
Nei.
Sånn ticket by ticket. Ikke det kan jo være liksom en ferdig rigg av utlendinger som kobler seg på, og så kanaliserer de kapital som dere deployer da.
Definitivt.
Ikke sant? Og så får de den, for da har dere litt historikk kanskje på hva det fondet vil kaste seg og risikoprofilen og sånt.
Og vi har jo noen som har gått opp løypa foran oss. Så solgt som du nevnte.
Ja.
De har jo på en måte, det er også et kapitalkrevende forretningsmodell, ikke sant? Som de løser på en måte. Og så har du dette bo-co-living.
Ja, Johan Rasting og det.
Exactly. Ja. Så du har jo mange sånne forskjellige forretningsmodeller som kapitalkrevende. Og i hvert fall vår filosofi er at vi må gjøre den jobben selv til å begynne med, fordi du må jo finne product market fit, egentlig både mot boligkjøperne, men du må jo også finne product market fit mot disse investorene som skal investere i fondet da.
Det er alltid gøy med to sider i markedsplassen, det vet jeg alltid om.
Ja, det går vel ganske bra med deg, da gjør det ikke det?
Jo, men det er det å tilfredsstille to parter på den måten. Alltid,
det er litt krevende.
Alltid gøy.
Fordelen for oss er jo at vi må liksom ikke, det er ikke en plattform hvor du må ha masse, hva skal man si, hvor du må matche eksakt på dagen. I den forstand, eller sånn som Uber da, som er en sånn plattform, der må du ha masse etterspørsel og demand fordi, for å få det til å funke.
Jeg vet det, her er så dørlig
ut. Ja, nå husker jeg ikke nøyaktig hva det ordet heter.
Balanse,
du må ha skala, ikke sant? Ja, ja. Nettverkseffekter er vel egentlig sånn cirka det riktige ordet da. Fordi at nettverket ditt blir jo sterkere og sterkere dess flere da på begge sider av plattformen da. Vi er ikke så avhengig av liksom nettverkseffekter og sånn. Har vi 10 millioner i boligfondet, så kan vi skape 25 boligkjøpere. Har vi 100 millioner i fondet, så kan vi skape 250. Da. Og de vil jo da kjøpe egentlig der hvor vi tillater å kjøpe. Nå er vi 25 av de største kommunene i Norge, og da er det jo i de markedene der de kan kjøpe.
Da. Ja, og dere, historikken deres vil jo da bare gå an til deres fordel, da, når dere viser at modellen er solid, ikke sant? At dere har inntjening, så er det lettere da å få flere, mer kapital deploy, og så blir det mer kjent. Så det vil jo gå rykk og napp, da. Noen ganger så har du masse kapital, andre ganger masse etterspørsel, men til slutt så ender du. Og inntektene til selve Finit-systemet er jo litt plattform og litt i fondet, eller fondet har jo da en avkastningsprofil på kapitalen, men dere tar jo da transaksjon og litt oppsid også på den skapte egenkapitalen, eller hvordan er det?
Ja, eller vi tar jo da, ja, det er FI-basert da.
Ja.
Så vi får jo egentlig forvaltningshonorarer da, fra fondssiden, og så får vi noe administrasjonsgebyrer fra boligkjøperne, i forbindelse hvis de kjøper oss ut, eller noe sånt.
Ja, for hvis man investerer i Finit da, hvis du hadde investert i deg nå, hva hadde jeg eid da? Hadde jeg eid overbygning av de to?
Ja, da er det forvaltningsselskapet, som sitter da som en plattform mellom da boligkjøperen, og fondet. Og du får egentlig, vi får betalt litt på begge sider da, for da får vi administrasjonsgebyr.
Det er det jeg investerer i, så fondet investerer jeg ikke i, det ligger jo dødt, det er ikke noe eierskap der, det er bare...
Ja. Sånn er det, sånn blir det. Så det er to helt forskjellige selskaper da.
Men det er jo egentlig bra, for det betyr jo at det kan være fleksibilitet rundt fondet da, igjen det der å ta på andre fond som kan koble seg på og gi dere kapital da. Plutselig kan det komme en svensk fond inn med 2 milliarder og si bare greit, go have fun, ikke sant?
Definitivt.
Fordi du har plattformen, så da kan du bare API det nesten inn i det svenske markedet uten å hente...
Ja, og det er jo, det er jo den lange våte drømmen da.
Men det er jo, hvor vanskelig er det? Det er jo liksom kapitalmarkedet. Du har jo vært på møtene i utlandet, det er jo helt annerledes der borte, det er jo en helt annen modenhet.
Ja.
Og treffer du riktig folk, så ser de også på nye ting på en helt annen måte, så du får jo airtime på sånne ting der borte.
Ja, ja. Og det som kult med fondet vårt sånn, ok, det en, det høy forventet avkastning. Det liksom 17% avkastning før skatt i, med forutsetning om 3% boligprisvekst. Så det mye bedre enn de fleste andre boliginvesteringene man kan se på. Skal du kjøpe en utleieportefølje i dag, så har du liksom 0%, eller du har negativ cashflow. Og så kanskje litt eksponering mot pris, da, men det jo veldig, veldig dårlig. Og så får du da en bred eksponering til hele det norske boligmarkedet med oss. Og så kan du investere med folk som eier boligen selv.
Ja, ikke sant?
Og dermed elsker den kontra leietakerne da. Så det som hånd I hanske for mange av de større institusjonelle investorene, kanskje på sikt. Ja. Men vi ser de vi møter nå, det mye family office, individuelle investorer og sånn. Og de også synes jo det superspennende.
Kult.
For de som har penger da. Det jo mange av dem som ikke har penger nå.
Nei, det går jo opp og ned. Det blir så alt vipet og sånn. Ok, men det å bygge, hva trenger dere? Lisenser og sånn? Har dere noe finanstilsyn og sånn dere må forholde dere til? Eller det...
Forholdsvis lav terskel, egentlig. Ja. Fordi, men det jo som du sier, en sånn forretningsmodell som det vi har, det, man må jo forholde seg til et sammensurium av lovverk, ikke sant? Og selvfølgelig tilsynet, men vi en AIF-forvalter.
Ja.
Og fondet
et AIF-forvalter. Alternative Investment Fund da, som har blitt på en måte enklere, det vel sikkert 6-7 år siden eller sånt nå, at EU-lovgivningen slo inn, som gjorde det enklere å ha sånn special purpose-ish
exactly.
Fond da, så, men det har noen regler knyttet til det. Det litt verre å reise penger til det.
Ja.
Men å operere det billigere og bedre, det ikke sånn å forstå?
Jo.
Ish.
Jo, og så kommer det også an på om du konsesjonspliktig, eller bare registrert. Da. Ja,
ikke sant.
Så du kan jo, så lenge du forvalter, hvis du har et ubelånt fond, da, så kan fondet ha opp til 500 millioner euro, uten at du trenger konsesjon. Mm. Du trenger bare å registrere deg hos tilsynet.
Mm. At jeg har penger på vegne av andre.
Ja, at vi forvalter pengene på vegne av andre. Og så det ikke så mye mer rapporteringsplikt enn det egentlig. Da.
Oh, wow.
Og det jo det vi har nå. Mm. Og det også litt fordi at hele meningen med disse fondene jo ofte, et fond høres jo veldig sånn formelt og ut som noe du kjøper i nettbanken i DNB, ikke sant? Mm. Mens det jo egentlig et joint venture, eller et eiendomssyndikat. Mm. Kanskje fem, kanskje mellom 5 og 10 investorer da, som går sammen og har ganske mye kontroll i fondene da.
Så, de gjerne proffe også, ikke sant? Så,
Ja, de vi henvender oss til proffe, og så de vet jo godt hva de driver med selv da. Så det ganske sånn, egentlig ganske greit konsesjonsmessig, og så har jo liksom hele tiden det vi har stilt mye spørsmål rundt, jo sånn, hva syns politikerne, hva syns finanstilsynet? Ikke sånn, ikke hva sier lovverket?
Men
ja, ikke sant? Hva visker de om inn I gangene hos finanstilsynet?
For det kan det være to vidt forskjellige.
Ja, som regel så det jo det. Men heldigvis nå så har det liksom skjedd veldig mye politisk. Sist nå, ikke sant, kommunaldepartementet skal nå gjøre store endringer I eierseksjonsloven og borettslagsloven for å bedre tilrettelegge for boligkjøpsmodeller. Da. Og finansdepartementet gjorde jo lignende for et par år siden under høyre regjering, i skatteloven, for å bedre tilrettelegge skatteloven for boligkjøpsmodeller. Så det veldig tydelig hva politikerne vil I hvert fall. Og tilsynet jo sånn sett bare en oppdragstager. Og de, så det liksom, vi har grønt lys fra politisk hold I hvert fall.
Ja, spennende. Og så vel takknemlig å starte dette I Norge, det ikke da? Det litt sånn fri transaksjonsmodell når det eiendom, litt sånne gode rammer I samfunnet, tilgang til kapital, det kanskje litt lite marked for øvrig, men det jo, det ikke ganske greit å være gründer I Norge egentlig på dette her, eller hva ditt syn? Prøvde meg på sånn positivt.
Du kunne stille. Hadde du stilt det spørsmålet I 2020, men jeg helt, altså det mye som bra med Norge. Kanskje spesielt som du nevner det med transaksjonskostnad på bolig.
Ja.
Og det med,
for den jo ganske lav I forhold til resten av verden.
Ekstremt. Jeg tror I Frankrike så tror jeg du må liksom ut med 7% for å få solgt en bolig. Her tar jo megleren stort sett 1% ish da. Og så har du da masse, altså Finn.no som en liksom god plattform, der finner du alt. Og så har du da veldig gode datakilder, spesielt eiendomsverdi, ikke sant? Hvor du har alt data tilgjengelig digitalt, du kan få det via API'er, og gode verdsettelsesmetodikker på boliger. Så mye av det bra, men kapital, altså kapitalmarkedet I Norge jo knøttlite. Det det.
Jeg vet det, men det det som hvorfor driver politikerne og kjeppjager kapitalister ut da? Det jo så dumt.
Ja, ja,
det jo det vi mangler.
Jeg vet det.
Det er så dumt.
Det er helt, det er liksom
for det er jo en innsats, uansett hvordan du vrir og vender på, så er det en innsatsfaktor for bedrifter.
Definitivt.
Det er jo, det er jo kapital, du må ja. Ha det hele tiden, og skal du liksom innovere, så må du ha kapital. Det er jo bare graden av innovasjon, innovasjon på den ene siden, og tilgang på kapital på den andre. That's it. Det er jo ikke smarte hodet, vi er jo ikke så jævla bra. Alle er ganske like, alle ser jo på det samme, går på de samme skolene, og samme referansepunktene, men det er jo bare riggen her, ikke sant?
Ja, og det synes jeg er synd. Det er sånn, det er noe vi kommer til å slite med mange år. Hvis man, fordi poenget er jo, du kan ikke filtrere all innovasjonskapital via Innovasjon Norge og Skattefunn, og tro at det er på en måte løsningen på hele problemet, fordi man må ha et, man må ha et variert kapitalkilder, fordi noen digger finit, fordi vi driver med bolig, og de elsker bolig. Andre investerer i Yesbos, fordi de digger plattformselskaper. Så poenget er at du må ha massevis av investorer som alle har hver sine modeller og ønsker for å klare å liksom lage en liksom veldig diversifisert økonomi da, ja. Mener jeg.
Og hvor flere mer du har det, hvor flere ulike bransjer har det og så videre. Ja, men vi har jo vært enige da. Så der, ok, men altså har sine fordeler. Men hva ser du neste år eller to for dere? Liksom, skal dere hoppe til utlandet? Skal dere vokse og gro her? Hva er det som er på en måte en sånn milestone her i eller det neste år eller to for dere?
Det blir jo, altså det viktigste er jo nå bare kontinuerlig jobbe med å hente kapitalene. Og vi har funnet product market fit mot boligkjøperne. Vi har mye interesse. Vi har funnet liksom skalerbare salgskanaler. Vi vet hva customer acquisition-kosten vår er som cirka for en god boligkjøper. Og så må vi nå liksom jobbe enda mer med investorsiden for å finne product market fit der og klare å skalere opp det også da. Og jeg tror liksom det er det desidert viktigste, og det vil jo alle sagt også, fordi at hver gang jeg har pitchet denne forretningsmodellen, så er det veldig mange som sier, nei, du får ikke tak i fondskapitalen, ikke sant? Men når vi snakker med fondsinvestor nå, så bare, oi, dette her er jo superspennende. Men det er fordi at vi har tatt den lange veien først, da, og de-risket alle andre tingene. Så vi vet at boligkjøperne er der, tech-en vår er bra, samarbeid med banken funker, alt det regulatoriske er på plass. Så vi kommer liksom nå, dette er på en måte siste brikken nå, og bare dette her er investeringsproduktet, og verdiforslaget er bra da. Men det er der vi må jobbe nå det neste året, tror jeg. Samtidig som vi fortsetter å opprettholde et bra verdiforslag for boligkjøperen og sånn da.
Kult. Ja, men det er veldig fint at du kom. Er det noen sted folk kan nå deg? Altså, vi chatter jo sammen på LinkedIn, og du er på Twitter, var det ikke det?
Ja, jeg er ikke så mye
på sosial. Ok, men har du en e-post folk kan nå deg til? Hvis noen har lyst til å snakke investering der, eller vite litt mer, så kan du jo gjøre
definitivt. Det. Ja. Det er bare benja@finit.no.
Ja, benja, B-E-N-J-A, at F-I-N-I-T.no. Benja@finit.no.
Ja.
Så er det bare fyre løs. Hvis det er noen som ønsker å vite mer, så sier vi takk for at du kom.
Selv takk. Hyggelig å være her.